Hare Krishna. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem danes pripravil eno predavanje, projekcijo kombinirano. In sicer na temo Nama Ruči, Vašna Vaseva Živadaj, tri področja duhovnika napredka. Iz tih, ki ste že malo kdaj bavite, veste, kaj to sanskrit to pove. Pomeni, tisti, ki pa ne, bom nekaj spomeni. Pa prosim, če lahko vidite, če je to mogoče danes prvi, prvi nečem vem,
Arab. Haribol. Okay. Pozdravljeni. Bomo kar začeli. Vprašanja na začetku. Prvo vprašanje se meni zastavlja, zakaj imam jaz predavanje. Več razlogov. En razlog je, da sem bil zadnje čase, sem imel veliko idej, kar se tiče pač samega razvoja skupnosti in tako naprej. In smo se z baktami večkrat pogovarjali, pa so rekli, ja, pa nared nekaj, ne. Tako da je treba paziti, če imaš predolg jezik, pa lahko končaš tukaj. En razlog je tudi to, da pred v oktobru je bil tukaj pač moj duhovni učitelj, Rada nad svami, s katerim smo se tudi pogovarjali o teh vprašanjih. In moja pač neka taka služba v skupnosti je, pač, da skrbim za prenovo našega templa. In jaz sem prašil pač našega Maharadža, sem rekel, Maharadž, kako to dvoje uskladiti, da po eni strani pač to, kar so bakte tukaj ustvarjali za našo pančatatvo, da to na nek lep način, primeren način prenovimo, da ne propade, a ne? Po drugi strani pa, da bi to delali, rabimo pomoč bakt in kako zdaj to uskladiti, da po eni strani se stvari odvijajo, da bakte pač pomagajo, da inspiriraš, po drugi strani pa, da ne preveč, kako temu bakte rečemo, strokovno poširaš ali pa pržiš. Ne? In potem je Maharadž dal par zanimivih odgovorov in sicer je rekel dve stvari, ki sta mi zelo v bistvu ostale v spominu. Ena stvar, ki je rekel, da tempelj gradimo zato, da bi gradil skupnost. Skupnost pa gradimo zato, da bi zgradili tempelj. Tako da je rekel, da eno gre z drugim. Se pravi, sodelovanje med baktami, razvoj skupnosti gre skupaj z razvojem templa. In druga stvar, ki je rekel, če se primerno skrbi za ljudi, za duhovno dobrobit pač članov skupnosti, bakt, da potem bojo bakte, so bakte inspirirani in želijo pomagati. In potem je management in organizacija enaka, enostavna. Rekel, če pa ne, je pa strokovno povedano headache. Je pa, kaj je to? Je pa glavobol. Samo sekundo, da vidim, kaj se dogaja. Hare Krishna, jaz se opravičujem za tehnične motne. Pokvaril se je tale umestnik, adapter, tako da smo ga mogli zamenjati. Zdaj pa mislim, da ne bi smeli biti več problema. Ja, tale vprašanje, zakaj imam predavanje, sem že ga nekako odgovoril. Ne? Tako da kljub temu, da nisem med najstarejšimi baktami tukaj, bom poskušal pač nekaj povedati o teh temah. In to je to. Ne? En razlog je tudi, da naslednji teden praznujemo 30 let skupnosti za zavest Krišne v Sloveniji. To je ena taka lepa obletnica in ta tema, naša tema, je tudi malo povezana z skupnostjo. zakaj je ta tema, kaj sploh je to nama ruči Vajšnava, Seva in Dživadoj, zakaj pač ta tema, bomo tudi povedali še v nadaljevanju. A ne? Potem tudi vprašanje, a potrebujemo skupnost za duhovno življenje, kaj mislite? Zakaj pa? Okay. Da sodelujemo kot skupno, zakaj še? Enako misleči. Da se podpiramo en drugega. Bomo probali nekaj o tem tudi povedati. Kakšen je pa odnos med posameznikom in skupnostjo? Gre tukaj za nek odnos ali kakšen bi pa bil ta odnos? Vzajemen odnos naj bi bil. Bomo poskušali tudi nekaj o tem povedati. In če trdimo, da potrebujemo skupnost, je potem vprašanje, kako ustvarjamo, kako gradimo skupaj to skupnost. Ima kdo kakšno idejo? Z ljubeznijo, lepo. Do Krišne in do... Tako, okay. In pa na koncu, kaj pa lahko jaz storim danes, vsak od nas, da bomo k temu prispevali, če smo gotovili, da gre za vzajemen odnos in da smo vsi del te skupnosti. To so neka vprašanja, na katere bi danes poskušali nekaj povedati. Nama ruči Vajšnava Seva Dživadoj. Nama ruči, pomen, nama je ime, tukaj govorimo o svetem imenu in ruči je okus. To pomeni, da razvijamo okus za sveto ime, za mantranje in za petje v Krišni. In to je nekaj notranjega, to je nekaj, kar v bistvu je zelo blizu duši. Tega ne moramo videti. To je stvar vsakega posameznika. To je zelo globoka stvar. Vajšnava Seva pomeni Vajšnava, pomeni Vajšnave, bakte, gospodovi bakte, sluge Krišne. In Seva pomeni služenje. Se pravi, če smo skupaj z enako mislečimi, kaj je ta naš odnos napram baktam, kaj ne bi bil? Ne bi bil odnos služenja. In pa Dživadoj, Dživa pomeni duša in doj pomeni dajati. Se pravi, dajati dušem, vsem. Ne samo služiti Vajšnave, ampak vsem. Vsem ljudem, vsem živim bitjem. Se pravi, usmiljenje do vseh živih biti. Tele tri postavke je definiral Bhakti Vinod Thakur od Chaitanya Shikshamriti. Bhakti Vinod Thakur je eden izmed duhovnih učitelov v nasledstvu zavesti Krišne. In on je bil in verski in socialni reformator v 19. stoletju. Napisal je veliko knjig in to je pač ena znana njegova sistematizacija. Kaj pomeni biti v skupnosti? Kaj je zavest Krišne? V bistvu smo v narekovaju v poslu odnosov. Odnosi so tisti, ki v bistvu dajejo zadovoljstvo, ki nas osrečijo, ki nas bogatijo, ne pa stvari. Moj duhovni učitelj rad reče, da moramo ljubiti ljudi in uporabljati stvari. Ampak na našo nesrečo je v tem svetu vse prepogosto ravno obratno, da ljubimo stvari in želimo izkoriščati ljudi oziroma v ta namen izkoriščamo ljudi. Tako da to ni prav. V zavesti Krišne smo v biznisu odnosov. Odnos do Krišne. In odnos do Krišne razvijamo skozi nama ruči, skozi mantranje, skozi meditacijo, skozi molitev. Smo v odnosu z Vajšnavami, z baktami. Odnos z baktami razvijamo z služenjem. In pa imamo tudi, nismo indiferentni, ampak imamo tudi odnos do širše družbe, do ljudi, do narave, vseh živih biti, kjer pa poskušamo to ljubezen, ki je Iris rekla, ki ne bi omel, oziroma želimo imeti v srcu, poskušamo podeliti skozi milost, skozi presadam, skozi duhovno znanje, skozi sveto ime. Tole je zelo enostavna in zelo uporabna formula. Če želimo videti, kje smo v duhovnem življenju, se lahko vprašamo, si lahko postavimo ta tri vprašanja. Koliko imam okusa za mantranje svetega imena, kakšen je moj odnos s Krišno. Lahko se vprašamo, koliko imamo želje, koliko je globok ta odnos, kako pozorno pojemo, mantramo in tako naprej. Koliko se tega veselimo. Lahko se vprašamo, kakšen je moj odnos do bakt. Rečen je, da če vidiš vajšnavo, pa nisi vesel, je to žalitev. Če vidiš bakto, nisi vesel, je to žalitev. Se pravi, kakšen je naš odnos do bakt? Smo veseli, ko vidimo bakte, smo srečni, jih cenimo, smo jim hvaležni, probamo bakte služiti, ali so kakšne stvari v srcu, ki nam ne dajo miru. Tudi potem lahko vidimo, kje smo. In pa tudi napram ostalim ljudem. Smo kritizerski, smo proti širši družbi, ali želimo dobro, želimo pomagati, želimo nekaj dati. Spravo, to je en tak termometer, skozi katerega hitro lahko preverimo, kje smo. Ampak ne samo to. Ne samo na individualnem nivoju, ampak tudi kot družina, ali pa kot sanga, ali pa kot skupnost lahko tole uporabimo in pogledamo, kako skupaj pojemo, kakšne odnose imamo skozi druženje in kaj delamo navzven za ljudi, za širšo družbo. Tako da je enostavna in uporabna formula. Pravi, da tri stvari si še nekako da zapomniti. Tako. No, v resnici ne bi jih bilo sedem, ampak ker je Kali Juga, pa recimo, da tri si pa res vsak lahko zapomne. Merilo napredka je lahko, se pravi, pogledamo svoje srce, vidimo, kje smo tukaj in lahko rečemo, kje sem in kam grem, v katero smer. Ali grem gor ali grem celo dol. Rekli smo, da lahko na treh nivojih to gledamo. Se pravi, na nivoju posameznika, vsak za sebe. Potem lahko gledamo na nivoju skupnosti, kako kot skupnost te stvari, te vrednote v bistvu udejanjamo. Nekaj, kar je pa vmes med posameznikom pa skupnostjo, ker skupnost je kar veliko merilo. Skupnost je 100, 200, 300 ljudi. In v tok velikem merilu se posameznik lahko mečkan zgubi. Zato rabimo še nekaj vmes. In to nekaj vmes so v bistvu sange. Sada sanga, sanga. Sanga pomeni skupina prijateljev, ki se skupaj dobiš enkrat na teden, enkrat na 14 dni poješ, plešeš in tako naprej. Se pravi, sanga. In tudi v sangi lahko pogledamo, kje smo na ta način. In vse skupaj se začne v srcu bakte. Ne? Skupnost ne gradimo tako, da bomo delali velike projekte, pa da bomo pridigali na veliko, na vzven in ne vem kaj. Ampak začne se v srcu posameznega bakte. Potem se to lahko razširi na te skupine bakt. Lahko rečemo, da tempeljska skupnost je ena skupina bakt, potem imamo pa različne sange in namahate. In potem šele tvorimo lahko skupaj skupnost. Kontaja Prabhu, minister za kongregacijski razvoj v Iskonu, enkrat povedal eno zgodbo zanimivo, da so v Angliji, sta bila dva pridigarja, krščanska, sicer katoliška, in obada sta bila zelo močna. Imela sta na tisoče vernikov oziroma članov, pač njihove skupnosti. Ampak, ko je eden zapustil telo, umrl, se je cela skupnost sesedla. Medtem, ko drug, ki je zapustil telo, se je skupnost nadaljevala s svojim obstojem. In kaj je bila tista ključna razlika med tema dvema skupnostma? Mogoče kdo ve, ker ni bil na tem seminarju. Imeli so identično filozofijo, iste stvari so delali. Ključ? Ok, lahko bi tudi to bilo. Ampak v tem primeru ni bilo. V tem primeru je bila ključna razlika to, da ta skupnost, ki je preživela, je imela te majhne celice. Skupine 10, 15, 20 ljudi, ki so se med sabo družili, ki so bili prijatelji in oni so bili povezani skupaj v celo drevo, v cel organizem. Medtem, kaj druga tega ni imela. To je bila ključna razlika. In ta skupnost je v bistvu Krišnova družina. Krišna ima družino v duhovnem svetu. Tukaj vidimo Gopa Kumara, ki se je vrnil po tem, ko je potoval po celem univerzumu in iskal najvišje prebivališče. In Krišna tudi živi skupaj v skupnosti z svojimi starši, z bratom, z pastiri, pastiricami. In to, da mi želimo kreirati skupnost, je v bistvu na nek način in naravno in na drugi strani je tudi pogoj, da sploh lahko prakticiramo duhovno življenje. In središče skupnosti je tempelj in so božanstva. Prav pa daje primer, da če vržeš kamen v vodo, dobiš koncentrične kroge. To je filozofija zavesti Krišne, da je Krišna v centru in potem dobimo koncentrične kroge in je harmonija. Če pa vržeš pest kamnov v vodo, dobiš pa kroge, ki se med sabo tepejo. Zato je Krišna tisti, ki nas povezuje in za nas lokalno, tukaj v Ljubljani in širši okolici je naš tempelj tisto središče in naša božanstva so tisto središče skupnosti. Kakor sem rekel, to je v bistvu po vzoru duhovnega sveta, kjer je Krišna v centru in vsi mu služijo z ljubeznijo. Včasih od skupnosti zelo veliko pričakujemo, da bomo še službo dobili, pa da nam bo še, mogoče bi še radi, da bi nam zavarovanje plačali, pa želimo, da bi naši lideri bili popolni, čisti bakte, iz katerih bi, ki bi se topili v ljubezni in bi nas inspirirali na vse pretege, da bi pa lahko mi malo en korak naprej naredili. A se vam to zdi realno? Ko prideš v skupnost, ponavadi imaš si kaj v fazi zaljubljenosti. Vse je rožnato, vsi bakte so čisti bakte, vse se ti zdi, ne, kaj je na fazi zaljubljenosti. Ne. In potem, čez čas ugotoviš, Madonna, vse ni tako. Ne. Svetlele so tudi ljudje, pa un je to naredil, pa ta je to naredil. Ne. In potem malo zgubiš iluzije. In pa se lahko zgodita dve stvari. Lahko to prerasteš in greš naprej, in se začneš malo globje zavedati, kaj se dogaja, lahko pa začneš kriviti vse okrog sebe. Začneš lahko kritizirati, začneš lahko biti zelo negativen in večkrat v zgodovini smo videli, v katero smer to gre in kam se razvije. Taka oseba zapusti duhovno življenje, zapusti duhovno pot in se vrne pač na stara pota. Trije nivoji zrelosti obstajajo v odnosu posameznika do skupnosti. Prvi nivo je odvisnost. Jaz sem odvisen od skupnosti. Če ne bo v skupnosti, vse je popolno, moje življenje ne bo, moje duhovno življenje ni možno. Krivi so oni, ki me niso lepo pogledali, ali pa, ne, ker niso ne vem kaj naredili, ali pa, ne, če je vse super, je super, ne, smo zadovoljni, mirni in če je kaj narobe, smo nesrečni. Ne. Spravo, to je nivo odvisnosti. Naslednji nivo je nivo neodvisnosti. Pa na eni točki včasih rečemo, zdaj imam pa dovolj tega, zdaj pa dam pa jaz to po svoje. In pa ali gremo stran, ali imam neko svojo filozofijo znotraj razvijemo, kako bi bilo treba, kaj bi mogel, pa zakaj on ni tako naredil, kakor jaz mislim, da bi bilo prav. Ne. Ampak zrela stopna je pa soovisnost, kar pomeni, da si zrela samostojna oseba, ki sprejema odgovornost za svoje življenje nase in svoje odločitve, ampak hkrati, kljub vsem lepim stvarem, ki so v skupnosti, ne, in kljub vsem stvarem, ki včasih niso take, kakor bi si želeli. Vsem sodelujemo, vsem spoštujemo en drugega in vsem prispevamo. Ker skupnost je kaj ena krava, lahko damo prispodobo. In da bi krava dala mleko, draga manžeri, ti sigurno veš, kaj je treba narediti, če hočemo, da, da krava da mleko in moramo dati. Aha. Kaj pa, če ne bi dal kakšen teden, 14 dni? Bi še dala? Isto je z našo skupnostjo. Se pravi, če gre za vzajemen odnos, ne? Odnos pač posameznika napram skupnosti, je ne pozabiti to, da pravopat je rekel za skupnost, za iskon je rekel, da je to njegovo telo. Ne? Iskon je moje telo. In tudi v vedski kulturi se družbeni sistem se v bistvu usporeja z telesom, z organizmom. Ne? Spravo imamo te štiri redove, ki se primerjajo bramane za glavo, kšatrije za rokami, vajšje za trebuhom in šudre za nogami. Ne? Se pravi, mi ne govorimo, ko govorimo o skupnosti, ne govorimo o organizacijskem sistemu, ne govorimo o strukturi, ne govorimo o nekem impersonalnem aparatu, ampak govorimo o organizmu, ki je sestavljen iz posameznikov, ki so glih tako živa bitja. In da bi ta organizem živel, mora biti ta vzajemen odnos. In vsakdo od nas si mora truditi, prispevati vsaj toliko, kolikrat v skupnosti sprejemamo. Če smo malo iskreni, to v resnici sploh ni možno. ampak če se vsaj trudimo, ne? Če se vsaj trudimo, lahko naša skupnost se razvija in nam vrača. Ne? Obstaja en fenomen, ki se mu reče freelanceri. Ne? To je sociološki fenomen, ki so delali raziskave pač različnih religij, različnih skupnosti in so ugotovili, da tiste skupnosti, v katerih je veliko tako imenovanih freelancerjev, ki v skupnost pridejo zato, da bi pobrali, kar je nektarja, ampak ne bi dali tiste malo slame zraven, take skupnosti v bistvu dolgoročno stagnirajo. Zgubi se ta duh, zgubi se sporočilo, zgubi se prijateljstvo, vse to, kar skupnost v bistvu tvori. Ne? Tako da vsak od nas bakt na svoj način, kolikor lahko je lepo, pravilno, da se trudimo pač prispevati. In to tvori skupnost. Verjeli ali ne. Tudi, med drugim. Bodi sprememba, bodi ti tista sprememba, ki si jo želiš v svetu oziroma v skupnosti. Ne? Kdo je že to rekel? Je to Gandhi rekel? Gandhi je rekel. Ja. Gandhi je rekel. Martin Luther King je pa tudi ponavljal potem to po Gandiju. Pa še Michael Jackson. Pa mora biti res, če pa še Michael Jackson to rekel. Skupnost. A res rabimo skupnost? Zakaj rabimo skupnost? Ali mi da kdo en argument iz Šaster, zakaj rabimo skupnost? Ok, se pravi, ne moramo izvajati vajšnava sebe, če ni skupnosti. Ok, izmenjujemo ideje, znanje, izkušnje. Ja. Noben človek ni otok. Za stopnje duhovnega napredka je rečen, da na prvem mestu je šrada in potem takoj na drugem mestu je sadhusanga, oziroma za korake, kako duhovno napredujemo. In potem je bhajana krija in anarta nivriti in tako naprej. Se pravi, na prvem mestu je, da ko začnemo duhovno pot, da moramo imeti malo vere in takoj na naslednjem mestu je to, da moramo imeti družbo ljudi, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, sango, sadojev. Tako je na drugem mestu. In pravo pa ponekod pravi, da bolj pomembno, kot mantranje, je druženje z baktami. Zato, ker če se ne boš družil z baktami, boš nehal mantrati. Čeprav je mantranje naš osnoven proces. Spravo, rabimo skupnost, se strinjamo. Kaj je namen skupnosti? Kdo bi kaj predlagal? Podpora, duhovna rast. Moč. Če želimo biti skupnost, moramo imeti jasno definiran skupen namen. Pravopad ga definira v sedmih ciljih, ampak tudi vsaka skupnost, kakršna je naša, je dobro, da se o tem pogovarjamo in da luščimo ven bistvo, kaj je ta naš bistveni namen. In s tem namenom bomo tudi planiramo v naslednjem letu narediti še več takšnih prezentacij na vsake par mesecev, o tem bom nekaj povedal na koncu. Ampak če vsi veslamo v isto smer, potem lahko rečemo, da smo skupnost, ki dela skupaj in nekam gre. Če pa vsak po svoje, če ima vsak svojo predstavo o namenu, je pa to veliko težje. Kdo je član skupnosti? A vemo, kdo je član skupnosti? Kako definiramo, kdo je član skupnosti? Okay. Vsak član se trudi stremeti k skupnemu cilju oziroma namenu skupnosti prispeva k temu. Ma še kdo kakšno idejo? Ok, se pravi, a je to zdaj formalno ali neformalno? Ljubiteljsko, ja. Se pravi, bi lahko rekli, da imamo več nivojev članov. Ne? Kdor plače članarino. Ok, se pravi, bomo uvedli članarino in kdor plače članarino je član skupnosti. Zakaj te stvari ima odpiram? Zato, ker te stvari smo se že veliko pogovarjali, pa mogoče še niso čist definirane, tako da to je še pred nami, da se bomo v teh stvarih pogovarjali in da bomo to definirali. Ker če bomo te stvari jasno vedeli, potem bomo močnejša skupnost. Kaj pa ustvarja skupnost? Kako rečemo, da je pač neka skupina ljudi skupnost ali so pa, ne vem, samo sosedje ali pa navijači istega nogometnega kluba Barcelona, Nilenberg. Kaj ustvarja skupnost?
Sodelovanje.
Timski duh. Skupni cilji. Krišna. Krišna v središču. Bomo potem pogledali, kaj so gradniki skupnosti. Sigurno so te skupine ustvarjajo skupnost, ko smo se že prej pogovarjali, te sange. Ne? In pa sigurno je pomemben, poleg posameznika seveda, sigurno je pomemben segment skupnosti je tudi vodstvo skupnosti. Sprav bakte, ki jim zaupamo, bakte, ki so mogoče bolj izkušeni in delajo in žrtvujejo svoje življenje, zato da poskušajo delati na tem področju. Ena knjiga pravi, naslov je zelo zanimiv, nisem jo sicer prebral, ampak pravi Lead, vodi, ne? Lead, follow or get out of the way. Ali vod, ali sledi, ali pa pet stran, ali se pomakam. Sam ne neki vmes bi gled. Ne biti, ne, niti nočeš slediti, niti nočeš voditi, ampak veš pa vse, kaj pa kako bi bilo treba. Ne? Akrura Prabhu, ki ga vsi poznate, je poslal zanimivo na mail. Je rekel, obstajajo tri vrste ljudi. Eni pravijo, they should, oni bi mogli to narediti. Pol malo korak naprej je we should, ok, mi bi mogli to narediti. Čeprav je noter skrit, they should, oni bi mogli. Pol je pa I will, jaz bom to naredil. Jaz bom, ali bom sledil pa upravljal svojo dožnost, tako kako je treba, svojo dožnost kot član, kot prijatelj v skupnosti, kot bakta, ali bom pa prevzel pač dožnost vodje, pa bom to poskušal upravljati tako, kako je treba. Ampak na tak način, če to razumemo in če se tega držimo, smo sigurno korak bliže k skupnosti. No in zdaj se bomo pogledali, kako graditi skupnost. Ne mi zameriti, ampak jaz sem arhitekt po poklicu, pa mi pol take asociacije pridejo ven. Vsak ima svojo naravo, ampak to naravo poskušamo vključiti v zavesti Krišne, tako da jaz se tudi trudim na tem področju. Zdaj bom pa tlele, a imamo kakšen flomaster mogoče? Ups. Okay, zdaj bom pa tlele poskušal zelo na brzino eno zadevo narisati. Sicer najprej bom tole povedal, pa bom pa narisal. Ker se mi zdi zanimivo, pa si boste mogoče tudi lažje zapomnili to, kar bom povedal. V glavnem, temelj skupnosti je skupna filozofija pa skupna teologija. Če se tukaj ne moramo zmeniti, da imamo neke sorodne poglede, kar se tiče filozofije, ključnih življenjskih vprašanj in kar se tiče teologije, se pravi, kateri pač kateremu duhovnemu nasledstvu pripadamo, kateri liniji, potem bo zelo težko od tukaj naprej. Ne? Če pogledamo sodobno družbo, je zaradi tega izredno kaotična. Leva stranka, desna stranka, črni, rdeči, ne vem, kjeri so vmes beli. Ne? Kako boš tukaj imel konsens, kako bo to funkcioniralo? Ne? In realen rezultat tega vidimo v vsakdanjem življenju. Ne? Se pravi, skupna filozofija in teologija in mi to imamo. Ne? Pride pa potem takoj vprašanje naslednje, katere načela pa vrednote ven iz tega izhajajo. Tukaj se že lahko v interpretacijah smo že lahko malo različni, že lahko pride do različnih mnenj in tako naprej. Zato je pomembno se o tem pogovarjati in pomembno je to skupaj izluščati. In ena skupnost vajšnavska v enem mestu bo mogoče imela malo drugačne vrednote, pa malo drugačno smer, ampak isti temelj, isto filozofijo in teologijo. In je to že stvar tudi malo lokalnih ljudi, pogledov in tako naprej. Čeprav seveda generalne stvari bojo enake. Ne? Kultura in etiketa. Kako smo oblečeni, kakšno hrano jemo, kako se obnašamo en do drugega. Tudi tukaj mora biti nek konsens. Naša filozofija je, da smo sluga od sluge od sluge, da smo spoštljivi do bakt, da se obnašamo primerno in tako naprej. Sledimo določen življenjski stil. In pa potem na koncu pridemo do tudi čist nekih praktičnih smernic, nekega praktičnega reda in nekih praktičnih pravil, brez katerih je lahko hiter kaos. Zdaj, lahko bi takole povzel, da tole upoštevanje neke kulture, pa etikete, pa red in pravil je v bistvu ena higijena. Ne? Je sploh ena osnovna higijena. Brez tega bo težko funkcionirali. Ne? Medtem, ko filozofija, teologija, načela in vrednote so pa tista inspiracija, ki nas lahko pač vleče naprej. Ne? Predvsem more pa vse skupaj to rezultirati v neke skupne aktivnosti, da neke skupaj delamo. Ne? Ali je to študij šaster, ali je to, da delimo zavest Krišne z drugimi, ali imamo skupne festivale, ampak sigurno so skupne aktivnosti tiste, ki tvorijo skupnost. Skupen namen, o tem smo že prej govorili, skupna prihodnost. Lahko bi rekli, da naš namen, če bi ga tako hotel zelo enostavno povzeti, so ravno te tri postavke. Da razvijemo odnos s Krišno, nama ruči, ne? Da služimo vajšnave, in da damo drugim ljudem. Če bi ga zelo skrčili v tako sutro. Ne? In namen vseh treh je, kaj je namen vseh teh treh? Zakaj to delamo? Da gremo k Krišni nazaj. Zato, ker vsak si želi česa, sat, čita, nanda, večnost, znanje in blaženost. Zaradi tega smo tukaj. Čeprav na poti včasih to skoraj malo pozabiš. Pol. In pa se tako čez 10 let se zbudiš in rečeš, ne? Kaj se je zgodilo? What happened? Ne? Ampak je dobro, da se tega spominjamo in to nam pomaga. Ne? In Krišna je središče te skupnosti. Se pravi, tole in tole sem jaz potem naredil en takle, narisal sem takole tempelj, pa sem rekel, tlele je filozofija in kultura. Potem so načela in vrednote. Potem je kultura in etiketa. Bom kar malo bolj nakratko to naredil. Ne? In potem so neka skupna pravila in nek red. Ne? Tole zdaj že izgleda kaj eno stopnišče. Potem imamo pa neke skupne aktivnosti. Takole. Imamo neke stebre, neke naše te skupne aktivnosti, o katerih bomo nekaj več naprej povedali. In potem imamo pa vzgori, imamo pa takole takele nosilce in gor imamo kupolo in potem dobimo tempelj. To so pa nama ruči, vajšnava seva, pa dživa doj. In tole, tako kot kar je potrebno vsako hišo zgraditi, ta način lahko tudi, ali pa tempelj, na ta način lahko tudi skupnost zgradimo. Spravo, rabimo močne temelje, ne? Rabimo močno pač skupno filozofijo in kulturo, kar imamo, skupne načele in vrednote, skupno kulturo in etiketo in pa nek skupen red in to tvori nek močno podstat, neke močne temelje te naše v bistvu skupnosti oziroma templja. Ne? Ker tempelj oziroma skupnost je tam, kjer je Krišna v središču. Definicija templja je tam, kjer je Krišna. In tam, kjer bakte skupi pojejo sveto ime, je Krišna zraven in to je tempelj. Tempelj ni vezan na zgradbo, na fizično. Ne? Potem imamo skupne aktivnosti, o katerih bomo nekaj več povedali. In potem imamo namen, kaj želimo doseči s temi aktivnostmi. Želimo razviti okus za sveto ime, želimo razviti služenje vajšnavam in pa dživa doj, se pravi, da dajemo drugim živim bitjem. In vse to pa potem naj rezultira v to, da se vrnemo k Krišni. Ne? In te aktivnosti, te stebri, ki v bistvu nosijo ta prostor, bomo pol povedali, kaj je noter v tem prostoru. No, vse vemo, kaj je v templu, kaj je noter v prostoru. Krišna je noter. Ne? Božanstva so noter v templu. To je tempelj. Ne? V Indiji je bilo tako, v Egiptu je bilo tako, v Grčiji je bilo tako, v Rimu je bilo tako, še vedno je tako. Ne? Noter je tempelj, ne? No, oziroma noter je božanstvo, oziroma Krišna. Ne? In te so sadhu sanga aktivnosti, se pravi, da smo del Krišnove družine. Kako to udejanjamo? Na ta način, da prihajamo na skupne festivale, da gremo na skupno jatro in da se družimo v malih celicah, v teh sangah. To je ena aktivnost, pomembna. Naslednja aktivnost je sadana, da individualno sledimo sadano, kakor najboljše uspemo in znamo, mantranje, branje, vstajanje in tako naprej, vajšnavski življenjski slog. In na ta način prepoznavamo prisotnost Krišne v svojem srcu in v srcu drugih živih biti. Potem seva. Seva pomeni služenje. In kaj je bistvo služenja? Bistvo služenja je, da mogli bi si želeti in prizadevati, da smo inštrument Božje ljubezni v tem svetu. To je bistvo služenja. Da skozi to, kar mi služimo, da ljudje začutijo Božjo ljubezen. Zdaj je v Ljubljani Pedro Opeka, je kdo sliši za njega. Ja, iz Madagaskarja, to on je Argentinc iz Slovenije, misionar in zelo udejanja ta duh služenja. Lahko si kaj pogledate o njemu na YouTube. Jaz sem že časovno, moram pohiteti, tako da ne bom mogel o tem govoriti. Se pravi, skozi služenje v bistvu demonstriramo in baktam in zunanim ljudem, širši družbi demonstriramo ljubezen Krišne. Kakšna odgovornost? Pa kakšen privilegij hkrati. Šikša, se pravi, dajemo, pomagamo, še posebej to velja za starejše bakte, da pomagamo poučevati in podpirati Krišnove bakte, oziroma, da smo sami si dovoljmo kaj povedati. To se udejanja skozi mentorstvo in pa seveda odnos z duhovnim učitlem. Individualne inštrukcije. Bhaktisiddhanta Saraswati je rekel, da veliko večjo moč, kakor takole ex katedra predavanje, kakor ga imam jaz danes, ima individualen pogovor in individualne inštrukcije. In v ta namen smo v skupnosti naredili program mentorstva in v ta namen delamo tudi program sang, druženja, zato da bi bhakti lahko bili tega deležni. In vsakdo je povabljen ali da vodi, ali pa da je del sange. Lead, follow or get out of the way. Ne me zdaj dobesedno imati, ampak princip, vsi smo, ste dobrodošli, ampak pomembno. Svadjaja, proučevanje Krišnovih besed, proučevanje svetih spisov. Tukaj je naš tempelj zelo močen. Imamo veliko izobraževalnih programov, bhakti šola, prvi letnik, drugi letnik, tretji letnik, četrti letnik, potem imamo bhakti šastri, bhakti vajbava in tako naprej. Sankirtan, da delimo Krišno s svetom, se pravi, smo nekaj dobili, smo nekaj sprejeli in potem to poskušamo dati drugim. Na lep, primeren način, skladno za našim znanjem in razumevanjem. Šrimurti Seva, oboževanje božanstev, tudi v našem templu se lepo dela. izvaja. In pa Shravanam Kirtanam, slavljenje Krišnovega svetega imena, Nama Jagje. In zdaj, to je v bistvu, to so vsi stebri, ne? To so neki glavni stebri. Mogoče bi lahko kakšen bil več, kakšen malo manj, ampak generalno so tukaj zajete po pač nekem pregledu te glavne naše aktivnosti. Ne? In zdaj ta naš tempel, ta naša skupnost, pa tudi naš tempel v našem srcu je toliko močen, kakor so močni te stebri. Ne? In kaj se zgodi, če tukaj sta dva stebra malo prelomljena ali pa da jih ni? Vse se lahko podre. Se pravi, zelo pomembna stvar je ravnotežje med temi. Lahko smo zelo močni v oboževanju božanstva, ampak če ne bomo gojili duhovnega znanja, bomo pozabili, kaj delamo. Prav pa večkrat to govori. Ne? Lahko pridigamo na veliko, ampak če bomo pozabili na sadano, bomo prej kaslej zapadali v probleme, v težave. Se bomo zgubili na duhovni poti, ker ne bomo imeli notranje duhovne moči in tako naprej. Se pravi, naša odgovornost, naloga je tako na individualnem nivoju, v svojem osebnem življenju, kakor na nivoju sange, skupine, bakt, s katerimi se družimo, kakor tudi na nivoju skupnosti uravnoteženo izvajati te aktivnosti. Ok, zdaj pa jaz počas zaključujem, mečkaj že sem preko časa. Kaj lahko storim danes? Prva stvar, ki je da moramo biti hvaležni za to, kar imamo. Včasih se zgodi, nekdo, ki ima zelo veliko problemov, pa zelo veliko konfliktov, ne, ga bo mentor ali pa coach. Prva stvar, ki ga bo vprašal, je, zakaj si hvaležen. Ne? A si zakaj hvaležen? Ne? Ker mi pozabimo. Mi pozabimo, da smo dobili knjige, da smo dobili duhovnega učitla, da se lahko vsak teden tukaj dobimo in dobimo presadam in smo lahko. To vse postane zdravo, zagotovo, se reče temu strokovno. Ne? Se pravi, hvaležnost. Vedno treba gojiti to hvaležnost. Včasih se zgodijo kakšne stvari, ki niso v redu, ampak je treba tudi odpuščati, ker kako bo nam odpuščeno zaradi vseh grehov, ko smo jih naredili, če ne znamo za malenkostne stvari se pogovoriti z baktami pa odpustiti. Ne? Da ne rečem, v kakšnih družinah smo se rodili, večina od nas, pa kaj smo jedli prvih 10, 15, 20 let našega življenja. Ne? Tako da odpuščanje, ponižnost, ne? Služenje in tako naprej. Vsaki od teh kvalitet se da svoje predavanje narediti. Lahko začnemo udejanjati na svojem osebnem nivoju ali pa v svoji sangi te tri principe. Malo lahko gledamo, kje sem, kako mi gre, kam grem. Namaruči, vajšna oseva, dživa doj. Lahko konkretno pristopimo k mentorju ali pa v sango. Kdor bo želel, lahko tudi prije do mene, vam bom povedal, oziroma do Binanda ne prebuja, ki je koordinator za mentorstvo in za sange. In se lahko vključimo in lahko pomagamo sebi z družbo Bakt in grejenju skupnosti. Lahko prevzamemo odgovorno službo, kdor ima za sabo že več kilometrine ali pa ima kakšno posebno strokovno znanje. Veliko je prostora za služenje, ne manjka. Tako da, jaz vem, da že veliko Bakt, veliko vas že vse te stvari dela, ampak kdor še ne, ali pa kdor ima kakšno idejo, smo vsi dobrodošli, da se v tej smeri angažiramo. Lahko dajemo redno podporo za tempel, za BBT, za našo založniško dejavnost teh prevajanja in deljenja duhovnih knjig in pa za prenovo templa ali pa katerekoli druge projekte. Ampak poanta je v izmenjavi. Nekaj sprejmeš, nekaj daš. Na ta način odnos ostane zdrav. Lahko se vključimo v različne projekte. Ne? Moja želja je bila danes vas malo pač izpostaviti to poanto skupnosti in pa našega odnosa z skupnostjo. Tako da v ta namen smo se z Baktan dogovorili, da bi v naslednjem letu poskusno 4 Sunday Feaste namenili v bistvu takšnim temam. Jaz upam, da bojo tudi kakšni bolj ekspertni bakti od mene govorili o teh zadevah in jih predstavili. Nekako smo dali ime temu festivalu, festival templa naših src. Zato, ker jaz, ki sem, ki delam na projektu prenove, na eni točki, ki se kakšne stvari malo zakomplicirajo, pa je malo težko, pa treba biti malo toleranten, pa ustrajen, pa ohraniti entuzijazem, pa sem se začel sprašovati, kaj jaz sploh delam, ne? Kaj se jaz mučim tle s tem, ne? In potem sem rekel, ja, to delam najprej zaradi sebe, ker gradim tempel v svojem srcu, ker želim, da Krišna pride v tempel mojega srca, ne? To je prvi tempel, ki ga gradim. Naslednji tempel, ki ga skupaj gradimo, je tempel naše skupnosti. In šele na koncu lahko mi sanjamo o tem, kako bomo lepo ta naš tempel uredili pač za Krišno in za Bhakte. Čeprav ne pozabiti, tempel gradimo zato, da bi gradili skupnost in skupnost gradimo zato, da bi zgradili tempel. Oboje gre eno z drugim. Ne bo najprej eno, pa potem drugo. In to je tudi namen tega festivala, da bi to uspodbujali, to zavedanje, da bi se o tem pogovarjali. Pravijo, da če hočeš nekaj premakniti, da če hočeš narediti korak naprej, prvi korak je ozaveščanje, da se začnemo pogovarjati, da začnemo predavanja dajati na takšne teme in to je pač korak naprej. Treba pa tudi to povedati, da naš tempel je zelo uspešen v evropskem merilu, če gledamo. Ne? Velik duhovnih učitelj prihaja, velik bakt in mi ne govorimo zdaj o temu, da v našem templu karkoli ni v redu, ampak govorimo o temu, kako lahko gremo naprej. O tem se pogovarjamo, kako lahko napredujemo skupaj. In oblika tega festivala je zamišljena kot klasičen Sunday Feast program z malo obogatenim programom, ker bo tema takšna, da bo povezana z pač razvojem skupnosti in pa še nekaj takih malo bolj družabnih zadev bomo poskušali dati zraven. Zato vas vse vabimo k sodelovanju. Vsak, ki bi bil inspiriran, se lahko oglasi do mene. In pa začenjamo pa naslednji teden z v bistvu festivalom za 30 let Iskona in to bo prvi to vrsten festival. To je ta pač naša zdaj obletnica lepa, 30 let Iskona. Zdaj pa še res zelo na hitro zaključam. Se pravi, te tri načela, Namaruči, Vajšnava, Seva in Jiva Doj, lahko v svojem življenju uporabljamo v odnosih, v sangah in tudi v skupnosti. Teh 8 aktivnosti, sadu sanga, sankirtan, svadjaja in tako naprej, poskušamo aplicirati. Potem imamo 3 temple, ki jih gradimo, tempel v svojem srcu, tempel odnosov v skupnosti med baktami in pa naš tempel kot fizičen prostor, ki ga prenavljamo. In pa imamo ta festival čez en teden. Tako da to je bilo to z moje strani. Hvala za pozornost in potrpljenje in toleranco. Še se prečujem za tele tehnične motne, pa smo tudi malo, zaradi tega se malo zavlekali. Če ima kdo kakšen hiter komentar ali pa kakšno hitro vprašanje? Hvala, kakšno. Se strinjam popolnoma. Vse sem rekel, da ne čist dobesedno tega je imati. Ja, ja. Ni mišljeno. Ja, ja. Absolutno. Ja. Okay. Okay. Hvala, ker si opozoril na to. Ja. Okay. Ja. Okay. Najlepša hvala, ker si na to opozoril. Ni ideja o tem, da ali se strinjaš, ali pa my way or highway, ampak ideja je o tem, da ali pomagamo, ali vodimo, ali pa ostanemo, če se že ne moramo nekako najdeti na nekem spoštljivem odnosu. Ne? Ampak prostor pa sigurno je in more biti za vsakega od bakt. Bakte gremo tudi skozi različna življenjska obdobja. V življenju enkrat lahko več damo, pa prispevamo za skupnost, včasih imamo probleme in pač to je del te cele zgodbe. Ne? Hvala, ker si to povedal. Hare Krishna, še kakšno vprašanje ali pa komentar na brzino? Jaz bi na tej točki zaključil. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hare Krishna.